Nazar Toyliyevich, Turkmenistanning Gun instituti qachon va nima sababdan yopildi?
При президенте Ниязове он был закрыт. Где-то середина 90-х годов.
Институт президент Ниязов дәвринде 1990-нчы елларның орталарында ябылды. Оның ябылмагы Ниязовның институтның ел башысы Реджеп Байрамовка шәхси карашы белән баглыды. Мен моны ачык әйтеп белҗек. Шул дәврдә президентның юрдың билимле, тәҗрибәле, тутан йерле ва Туркменстанның гелҗәккә үсеш өчен бәһбитле угырлары тәклиф иткән адамларга негатив катнашыгы алмын үсешенә улы зәфер ятырыпты. Шул бу вакытның үзендә дә юрт карашсыз булганда оның Малия ягдайы положитель балансы дей. Шол дәвердә бар булган пулларны һеч кемгә кирәк булмадык әгерт биналарның курылышына дәлдә гүнең энергиясыннан файдаланмак яле ием эшләнгән таяр проектларга ятырып булярды.
Солнце надо было широкий круг освоения, внедрения.
Гүн институты нәхиле эш алып барярды. Шу барады гүрүнгә әйтәңез.
Практически это советского времени началось. Вот нетрадиционный источник.
Совет дәвердә адаты булмадык энергия чешмәләрен уланмак буенча эшләре башланыпты. Ягъни гүнең шемалын, диңгезләрнең толкынларының энергиясын Hatta hojalyk taşlandylaryny hem energiýa çeşmesi hökmünde ulanmagyň mümkinçiligleri giňden öwrenilip başlanypdy. Türkmenistanda ýylyň 294 güni güneşli bolansoň, günüň energiýasyndan peýdalanmak öwren amatly diýen karara gelindi we bu gurdan iş alınıp barylyp başlandy. Günüň instituty şäherlerde we oba ýerlerinde ýaşaýyş jaýlary günüň energiýasy bilen ýagtyltmak we ýylatmak, gök önümleri ýetişdirmek üçin tepliseleri ýylatmak maksadyny gözüňde tutupdy. Oba hojalygynda miweleri gawundyr üzümi qaq etmek üçin hem günün şöylesini peydalanmak gözöngde tutulyardı. Günün energiyasını köp uğurdan ulanmak gözöngde tutulyardı. Oba hocalığına ulu üns veriliyardı. Meselem günün institutunda tədi oba diyen yürüte programı vardı. Bu programma Türkmenistan'ın oba yaşayıcıların durmuşunu doğru özgörtmek ve doğru layık derece çıkarmak üçin niyetleniyardı.
Труженика полностью, то есть перейти уже на современную основу.
Агдалан ылмачышлар өйрөнмөлөр durmuşa geçirildimi?
Да, конечно, пробные. Я вам скажу больше, мы даже
Элбетте финаллар geçirildi. Biz Moskvada Госплан, ягъни дәүләт планы дигән баш идарәдә юрите серге дә geçirdik. Мен Ашгабадның электротехника заводында гүндән эшләгән батареяларны өндермәк буенча Совет Союзының электрификация министрлыгыннан ферман һәм getirdim. Önümçülük üçin zerur kalsiye ve beyleki tebiği serişteler qarogumda yeterlikti. Biz günün energiyasini fenagatta, oba hocalığında ve şahsı hocalıklarda ulanmağın mümkinçilikleri boyunca Türkiye'de hem yürüyte seri geçiriptik. Köp uğurlardan köp iş edilipti.
Большое направление и большие работы были сделаны.
Сыйнак edilen açışların giyin derecede durmuşa geçirilmegine nemi petkel verdi.
В советское же время надо было обязательно инвестиции, деньги,
Мунун үчүн майы коюмлар керекти. Совет дәвринде болса, пул Совет Союзунун дәүләт планы атлы баш идарасы тарафынан пайланылды. Биздин юрдумуз вилаятларда гирдеги кетирген өнүмлөрү өндүргөн республика болмолса да, мерkezден берилген пулга доолу карашлы ва дотацион республика hesaplanyardy. Her sefer tədi proyekt üçün merkezden pul sormalı olyardı.
Приходилось каждый раз, значит, вылетать в Госплан, добиваться, чтобы выделили деньги.
Türkmenistan'da Gun Institute'nin alıp barayan ılımı işlerini iş yüzünde görüp olyardı mı?
Местечко Бекрова была база этого объединения.
Бекрова деген yerde Gun Institute'nin bazası işlerdi. Bu yerde oba hocalık önümlerini kaytadan işlemek ve binaları yılatma için yürüte, sinek, ustanovka kuralları duruyordu.
Солнечной энергии, отопление, тепловое отопление.
Назар Тойлиевич, сез Түркменстанда гүнүн энергиясына дегишли эдаранын кайтадан ишлеп башламагына нехили караярсыңыз?
Это необходимо, это нужно, потому что...
Мен муны зерурлук дейп хасап эдиярын, себеби углеводород ресурслар нече көп болса да, ир күч кутарияр. Меселем, Гадиятанын уланылыш мөхлети 55 жыл дейлип хасапланияр. Небитинки 25 жыл. Гүн энергиясы болса, хемишелік дениялы. Түркменстанда елін давамында 294 күн гүнешлидір ва бу ордан юрде Бірлешен штатларын Флорида штаты білен денештірмек мүмкін.
294 дня солнечных в Туркменистане. Это как во Флориде, в Америке.